Sveiki, Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Tomas Kavaliauskas. Turime puikią progą. 2013 metų kovo 13-ąją išrinktas popiežiumi Pranciškus. Tai galimybė aptarti popiežiaus pontifikatą, ypač dabar, kai popiežius ligoninėje serga ir milijonai tikinčių meldžiasi už jo sveikatą. O studijoje turime Vilniaus universiteto daktarę, profesorę Ireną Vaišvilaitę, meno ir bažnyčios istorikę, diplomatę. Sveiki.
Sveiki.
Na ir iš tikrųjų labai norisi pasižiūrėti. Laiko praėjo atrodo ir nemažai, bet kita vertus ir labai nedaug. Nuo 2013 popiežius Pranciškus išrinktas popiežiumi, tai pirmasis popiežius iš naujo pasaulio, taip pat pirmasis popiežius po 1200 metų pertraukos ne iš Europos ir pirmasis jėzuitas. Kokią žymę įspaudė Švento Petro sosto šeimininkas per tuos metus?
Na, tas specifiškumas, kuriuos jūs suminėjot, jokių būdų nereiškia, kad turim kažką visai netestinio Švento Petro soste ir pačią veiklą. Be abejonės, patirtis viena vertus vis tik tai Bergoglio, arkivyskupas, kardinolas Bergoglio, nėra visai ne europietis. Jo tėvai, italai, atvykę iš Italijos, namų kalba buvo italų, žinoma, ispanų. Jis irgi kalba ir kalba įvairiais netgi dialektais, tokiais ar tarmėm. Ir kartais tikrai patogiau jam kalbėti ispaniškai, bet nes ir italų jo irgi dialektas šiaurietiškas. Tai, bet tos patirtys, kai kurios jį išskyrė, gal buvo kiek kitokios, tai viena, kad jis gimęs ir augęs ir dirbo visą laiką megapolyje. Tai yra miesto žmogus, taip žiūrint į ankstesnius popiežius, nei Benediktas, nei Jonas plus antrasis, nebuvo didmiesčių žmonės ir kaip tik tai tokio greičiau nedidelių gyvenamų centrų atėjo iš tokių artimų, bet nedidelių bendruomenių. Pagal pirmą tokią patirtį, sakysim, religinę, socialinę. Tuo tarpu Pranciškus, tai tikro megapolio, daugia milijoninio miesto su didžiuliais socialiniais skirtumais, šalies su sudėtinga politika ir tokiom įdomiom politiniam tendencijom, kunigas, jėzuitas, krikščionis, pilietis, nes irgi aktyvus visą laiką buvo ir politiškai, ir politikos atžvilgių. Tai šitas taip kažkaip taip pabrėžiama, kad jis Europos nepažįsta, ar kad dar kažką, tai čia tokie man atrodo daugiau spėliojimai. Ir jeigu kalbėti apie testinumą, tai ir atsistatydinės Benediktas XVI rodė iniciatyvą, bet lygiai taip pat ir išrinktasis, ir Pranciškum pasivadinęs kardinolas Bergoglio, jau popiežius, tikrai rūpinosi testinumu. Rūpinosi testinumu ne pačia linksmiausia prasme, nes Benedikto pontifikatas buvo paženklintas gana gilios, pirmiausiai, pačios Romos kurijos valdymo krizės. Taip, Benediktas, skirtingai nuo Jono Pauliaus antrųjų ir skirtingai nuo Pranciškaus, buvo ilgai dirbęs kurijoje, bet jis dirbo labai nedideliai tikėjimo mokslo kongregacijoje, pačioj mažiausioje iš tų vadinamų popiežiaus ministerijų arba Romos kurijos ministerijų. Ir pats apie save visada sakė, kad jis neturi jokių administravimo dovanų, juokavo, kad jis neturi sporto dovanos ir neturi administravimo dovanos. Ir deja, ką jis paveldėjo kaip išrinktas popiežium Benediktas, tai paveldėjo tai, kad dėl popiežiaus Jono Pauliaus antrojo lygos, kai jis jau kokius 3 metus, taip tiksliai sunkiai pasakyti, bet tikrai buvo labai labai ligotas ir jau tiesiai nei pačiam didžiajam bažnyčios valdyme, nei kurijos valdyme nedalyvavo de facto. Tai kaip visada būna tokiose situacijose, vis tiek tai yra valdžios vieta, tai yra institucijos ir įvairiausios prievolės ir taip toliau, susiklostė savos dinamikos. Ir ką, čia Lietuvoje mes mažai tą matėm, bet aš pradėjau dirbti Lietuvos ambasadorė prie Švento Sosto 12 metais. Ir tai jau buvo įsibėgėję skandalai, kurioje popiežiaus dokumentų nutekinimai tiesiai nuo jo rašomojo stalo. Įvairiausi gandai, knygos, kurios buvo publikuojamos. Na, žinoma, priešiškumo Benediktas irgi patyrė. Truputį iš kitų kampų negu popiežius Pranciškus, bet irgi buvo labai, labai šlikščių išpolių prieš jį spaudoje ir tai šiaip medijose. Tai vienas dalykas, kodėl tikriausiai, ir kadangi, žinoma, Benediktas jau matėsi, kad nėra stiprios sveikatos, bet atsistatydinimas, nors teoriškai buvo įmanomas, ir būtent Jonas Paulius II, tvarkydamas popiežiaus rinkimus liečiantį dokumentą, kaip tik tai truputį pakoregavo kai kurios jau senas tokias nuostatas, ir aprašė, kuri visą laiką buvo kanonų kodekse, ir atsistatydinimu. Tvarka ir galimybė, kurią Benediktas labai tiksliai ir pasinaudojo, išpildydamas visus punktus. Tai, bet pats atsistatydinimas, žinoma, buvo netikėtas.
Buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus.
Na, taip jau tikrai. Ir nors buvo spekuliuojama, ir atsimenu, kažkas irgi čia Lietuvoje sakė, nu, tai čia Benediktas gali atsistatydinti, tai sakiau, kas sukurs labai daug problemų. Ir dalis tų problemų taip ir nutiko, nes nemoka bažnyčia dar gyventi su dviem popiežiais. Ir tikėkime, kad ir nesimokys toliau, nes jau tai, kai buvo keli popiežiai, mes jau turėjom tokį darbą 15 amžiui, 14 pabaigoje. Tai va, tai tokiu būdu tai, kad labai nesidomėjęs, netgi sakyčiau beveik demonstratyviai, nesidomėjęs kurijos politika, visada stengiasis būti toli nuo Romos, popiežiaus dvaro ar popiežiaus kurijos. Kardinolas iš Buenos Airių buvo išrinktas. Vienintelė jį gerai pažinojusi argentinietė žurnalistė. Jį įvardino kaip galima kandidatą. Rimtą kandidatą. Daugiau niekas absoliučiai. Žinoma, buvo aišku, kad čia nebuvo laiko pasiruošti, nebuvo jokių tokių politinių galimybių susitelkti ar dar kažką. Tai va, tai bet šiaip tai gali būt, vis tik tai turint omeny, kad naujo popiežiaus rinkimai yra kažkur numatomam etape, numatomam laike. Panašiai gali būt ir artimiausiai toj konklavoj, kuri bus, kada ji bus po metų, po dviejų, po penkių, žinia, mūsų valioj, toli gražu, bet irgi gali būt panaši situacija. Tai čia iš karto norim pasakyti, kad čia užsiminėt kažkokiais prognozijom tikriausiai labai neapsimokėtų, nes ir kardinolų konsistorija, ir kardinolų, sakant, visas tie jau kardinolai rinkikai yra labai pasikeitė sudėtis, yra nauji, mažai vienas kitą pažįstami, nu, bet čia jau tokio. Tai va, tai kas Pranciškaus valdymo pradžia buvo pažymėta nuo tokio keistu sensacingumu, kurio ne jis pats įkūrė. Žinoma, išskirtinis dalykas buvo tai, kad nu, jis buvo labai geras komunikatorius. Nebijojo kalbėti, pradėjo duoti tiesiai interviu žurnalistams, kas taip pažydinėjo kurijos tvarką, kur jau labai iš anksto ir labai retai popiežius. Popiežiai faktiškai iki Pranciškaus interviu nedavinėjo. Benediktas kalbėjusi su žurnalistu, kuris rašė knygą apie jį vieną, paskui kitą, bet tai buvo jo pasitikėjimą pelnęs žmogus ir toks, nu, gali sakyti, bičiulis. Tai, o čia irgi kažkaip taip iš karto irgi žiniasklaida šiuo atveju, to labiau, kad Pranciškus buvo pirmasis popiežius, kuris jau tikrai dirbo labai aktyvios socialinės žiniasklaidos situacijoje. Joks kitas popiežius dar tiek su socialiniais tinklais nebuvo susidūręs. Ir tai, kad šalia tiesioginės komunikacijos įprastos, sakyčiau, tokios hierarchinės, atsirado visokios horizontalinės tinklinės komunikacijos, kurios, kaip žinia, kuria burbulus, perdavinėja nuomonės, ne visada ne visada pilnai atitinkančias žurnalistinės tiesos reikalavimus, bet tai ir nėra žurnalizmas. Bet čia dar vienas dalykas, ir tada, jeigu žiūrėti reakcijas į Pranciškų kaip popiežių, tai mes turim reikalą ir atgal, taip žiūrint atgal, apie tai, kad na, labai tai, kas normaliai būdavo kalbama gal ten virtuvėje ir zakristėje ir dar kažką, čia išsiliedavo į visą pasaulinį internetą.
Bet gal tai ir liudijo tą tokį paprastumą, na, popiežius niekada neslėpė, kad jis yra paprastas žmogus ir prašė priimti jį tokį, koks yra.
Na, tai ten kaip tik tai buvo labai daug intensyvaus nepriėmimo ir tokiu labai netradiciniu būdu, nes pirmą kartą taip viešai katalikai, kunigai ir netgi viskupai leido savo socialinėse medijose kritikuot popiežių. Tai dar visai neseniai 20 amžiui už tiesioginę popiežiaus kritiką tu de facto likdavai už bažnyčios ribų. Tai čia buvo didžiulis virsmas. Ir tada, žinoma, tas pasiekė ir eilinius tikinčiuosius, kurie nebūtinai, arba tai yra, atsirenka kažkokį vieną klausimą ir tada pagal tą klausimą teisę popiežių. Tai joks kitas popiežius, aš minėjau Benedikto kritiką ir kartais visokią, bet tokios rauto kritikos, nepriėmimo, pykčio, nėra susilaukęs. Čia gal tik tai tiek, kad pats popiežius tikrai socialiniais tinklais nesidomėjo ir daugybė, absoliučiai dauguma šito jo niekaip nepasiekė. Bet tai to negalima pasakyti apie visus kitus bendradarbius ir aplinką pačią ir visą pačią bažnyčią. Tai čia tokia didelė naujovė, nes iš pradžių tai labai buvo kreipiama dėmesį tai, kuo jis yra kitoks. Tai va būtent, kaip jūs sakot, kad paprastas ir dažnai taip ir elgėsi ir kalbėjo pirmiausiai kaip, kai kas sako, kad klebonas, bet iš tikrųjų vyskupas, bet jis ir yra vyskupas. Popiežius yra Romos vyskupas, tikrai rodė dėmesį Romos vyskupijai savo, nors normaliai popiežiai turi pavaduotoje Romai, nes yra, būdamas Romos vyskupu, jis yra ir viso katalikiško pasaulio vyskupu tam tikrą prasme, nors neturi vyskupo teisių kitose vyskupijose. Tai va šitas aspektas, tas to iš pradžių tokio medijinės, tai yra jeigu opinija gana greitai susiklostė daug priešiškos opinijos ir čia atėjo labai daug iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš opozicijos, kurią Bergoglio tikrai turėjo Argentinoje, tai yra jis ten buvo pradėtas vadinti bolševiku, socialistu, jau Jonas Paulius II buvo sulaukęs ignoravimo ir priešiškumo dėl savo socialinio mokymo, kur kritikuodamas komunizmą lygiai taip pat kalbėjo ir apie visas kapitalizmo blogybės. Tai Joną Paulių antrąjį dar tokiu būdu ten. Bet buvo. Ir tas tesinys, kas susiklostė Jungtinėse Amerikos valstijose, politiniuose ir iš dalies religiniuose sluoksniuose, prieš Joną Paulių antrąjį labai įsibėgėjo su Pranciško. Perimti buvo tie patys teiginiai ir dabar tai mes matom visiškai jo tokį, sakyčiau, aršų, kartais aršią laikyseną. Tai šiuo atveju tokia palanki iš pradžių žiniasklaida, kuri matė tokį draugišką, besikalbantį popiežių. Paskui situacija pradėjo kažkiek komplikuotis, todėl kad popiežius pasirinko temas, jeigu jau kalbėt apie tai, ką liktai iš visų popiežių ir tikimasi, labai, labai čia buvo kreipiamas dėmesys į Benediktą, kuris buvo teologas pirmiausia. Jis nebuvo administratorius, jis nebuvo valdytojas, jis nebuvo komunikatorius skirtingai nuo Jono Pauliaus antrojo, kuris galėdavo kalbėti 100-tūkstantiniam miniom, nebuvo keliautojas, Benediktui tai buvo sunkus užsiėmimas su gausiais žmonėjim turėti reikalų. Tai Pranciškus ypatingo tokio dėmesio mokymui, jis praktikas ir dirba su žmonėm ir ganytojas, bet vis tik tai jo enciklikos pasirodžiusios palietė labai giliai ir gyvus labai klausimus, tai vienas, tai Laudato Si, vadinama ekologinė arba patiškai, kaip čia pasakyti, apie pasaulį, kuris mums duotas, kurėjo enciklika ir teologiškai gili, bet kartu ir atliepinti, nekartojanti ir kitaip žiūrinti į tą aplinkos apsaugos, žalią į sąjūdį ir panašiai, į ką reaguot nebuvo, nereaguot nebuvo įmanoma, bet ir todėl Laudato Si ir buvo priimta, taip galima sakyti, maždaug per Greta Thunberg, bet iš tikrųjų tai jinai ne apie tai, jinai atstato, kalba apie kūrinį, apie kūrimą, apie tai, kad ką mes turime, yra Dievo, ir Senasis Testamentas labai akivaizdžiai apie tai sako, kad pasaulis mums yra duotas, bet jis mums nėra atiduotas. Ir ta enciklika Žinoma, pats vardas Pranciškus matyti irgi jau popiežius ir jį rinkdamasis. Turėjo omeny skurdo klausimus, baisios socialinės nelygybės, procesų globalių, sakysim, išvietinimo žmonių dėl to paties klimato, dėl karinių konfliktų besiplečiančių ir taip toliau. Tai ir tada kita, žinoma, jo enciklika Fratelli Tutti. Apie tai, kad vėlgi per kūrėją, per taip, kaip esame sukurti, mes visi esam Dievo vaikai, tai esam visi broliai ir seseris. Ir čia ir socialinio, ir visokio kitokio, ir politinio solidarumo, ir gryno žmogiškojo, ir atjautos, ir šiuo atveju ir viena, ir kita jo šitos didžiosios, sakyčiau, tokios enciklikos buvo kontrkultūrinės. Prieš politikos tendencijas, prieš dažnai kultūrinės tendencijas, kai krizės reaguodamos visuomenės užsidaro, auga priešiškumas ir karai, ir karo pavojus, tai Pranciškus, žinoma, jis labai, nesilaikė pacifistas, bet visi popiežiai, ir Jonas Paulius II, ir Benediktas labai skyrė dėmesio taikai, karinių konfliktų stabdymui ir taip panašiau, šiaip, bet va, jo pontifikatui teko karai, yra pavyzdžiui, karai Azijoje, karai Afrikoje, jie vyko ir jie tebevyksta. Bet va, jeigu taip žiūrėt, sakysim, nu, Lietuvos klausytojų ar Lietuvos katalikams, tai čia labai iš pasaulietinės žiniasklaidos antraščių ištraukti tos popiežiaus frazės ir tas įsivaizdavimas, kad čia Pranciškus yra Rusijos pusėje ar dar kažką. Tai niekas beveik nepastebėjo, ką darė Pranciškus dėl konflikto Sudane, kuri dabar procesas tai genocidiniai. Tai atsikvietęs į Vatikaną Sudano lyderį, jis jiems puolė į kojas, tiesiai, apkabindamas kojas ir prašydamas stabdyti tai, kas vyksta jų šalyje. Tai kai prasidėjo Rusijos jau antroji karo fazė Ukrainoje, popiežius nuėjo į Rusijos ambasadą. O ne vienas popiežius nėra padaręs, į jokią ambasadą niekada nėra nuėjęs. Mes nežinom viso pokalbio, mes žinom tik tai, ką kalbėjo Rusijos ambasadorius, buvęs, bet, nu, tai maždaug kaip ir pasipuikuodamas, bet patiškai, tai paskui, kai Pranciškus dar kalbėjosi ir su Kirilu, ir tai buvo prašymas, bet kartu ir spaudimas stabdyti visą šitą. Paprasčiausiai. Ir dabar, kai mes matom Amerikos, tai Jungtinių Amerikos valstijų taikdarystę, tai matom ir tai, kad jeigu tu nori tarpininkaut, tai tu nei vienos pusės nekeiki. Ir labai suprantamas dalykas ir tikrai egzistuojantis ir tiek, kad tai nedavė didelės sėkmės, bet yra dalykų dėl apsikeitimo belaisviais, dėl dalies vaikų išvežtų gražinimo, gal gale tai, ką šventasis sostas darė dar ir iki tos jau vadinamos visuotinio karo fazės, tai labdara ir pagalba ten, kur išvietinti žmonės, pabėgė iš rytų Ukrainos, iš užimtų Damaso teritorijų ir taip toliau. Tai šiuo atveju, kaip ir visose kitose vietose, Pranciškus yra taip darys. Ir nors, sakant, iš kalno palaiminimų, bet taikdariai yra palaiminti, bet tai nebūtinai, kad jie yra laimingi ar kad jiems sekasi. Sužimti taikdario poziciją dažnai reiškia, kad į tave šaudo iš abiejų pusių irgi. Mhm. Tai ir čia irgi visaip su požiūriu į popiežių buvo, bet be abejonės, ta opinija, kurią suformavo vėlgi dažniausiai labai politizuota spauda ir iš dalies, čia irgi tą reikia pasakyti, kai kurie politiniai Ukrainos sluoksniai, kurie patys gal nebūdami labai religingi, bet jie pripratę buvo prie rusiško tipo religinės struktūros, kur bažnyčia yra pavaldi valstybei, o ne virš valstybės.
Tamprus santykis.
Yra tamprus ir patiškai pavaldus, tai ką mes matom Rusijoje. Kirilas vis tik tai yra pavaldus Putinui. Bizantinė sistema. Mm. Tai kai kurie, kas ateidavo iš ukrainietiškos žiniasklaidos ten pavyzdžiui, tai buvo paprasčiausiai, kaip čia pasakyti, buvo ir tokio šaukimo ant popiežius. Iš ukrainiečių pusės. Ir šitą irgi reikia pasakyti. O lietuviai tada iš didžiulio solidarumo su Ukraina tą šaukimą perimdavo. Bet mes esam katalikai. Dauguma. kaip po tokio. Bet šiuo atveju čia toks sudėtingesnis klausimas. Bet aš manau, kad na, laikas ir atstumas ir kaip čia dabar klostysis, kas pasakys viską į savo vietą ir mes matysim Pranciškų tokį, koks jis buvo šitam konflikte. Kartais gal per daug betarpiškas, kartais gal ir naivus, bet tai tikėjimo naivumas.
Marijos radijo klausytojams priminsiu, kad kalbame su profesore Irena Vaišvilaite apie Pranciškaus popiežiavimą. Jau 12 metų, kovo 13, 2013 buvo išrinktas arkivyskupas Bergolijus popiežiumi Pranciškumi. Gerai, grįžkime atgal prie Pranciškaus. Nepaisant didelių darbų, kuriuos jis yra padaręs, neatskiriama dalis yra jo vizitai. Ir vizitai iš tikrųjų jo daromi labai tikslingai, bet ne į kažkokias didžiasias valstybės arba tokio diplomatinio santykio palaikymo vizitai, bet į pakraščius. Ir mes buvom tas pakraštys, į kurį buvo atvykęs popiežius Pranciškus ir palikęs labai tikrai gerą žinią. Bet lygiai taip pat ir Mianmaras, Afrikos valstybės ir visos kitos. Kodėl jis renkasi, na, tokius paribius?
Ne tik tai šiaip savo paribius, bet paribius, kuriuose yra, nu, tai yra paribiai, kurie yra krizės. Ir kurie vėl dėl dažnai gerai tas pats Mianmaras. Pietryčių Azija, kur yra daug ir išaldytų karinių konfliktų, kur yra mažumos, kurios kenčia nuo, būtent dėl politinių ir gentinių netgi įtampų. Bet ne tik tai, na, Pranciškus šituo atveju kaip tikras jėzuitas labai norėjo nuvykti į Japoniją. Ir jis dar kaip jėzuitas, kaip misionierius, jis norėjo ten patekti. Žinoma, kad vyko jis į Japoniją ne kaip turistas, bet kartu na, tai yra svarbi Azijos valstybė, kaip ir Pietų Korėja, kur katalikai, na, žinoma, Japonijoje katalikų yra mažiau, bet katalikai turi kelias tradicijas ir vaidina svarbu tokį vaidmenį intelektiniam gyvenime ir jėzuitų universitetas tokį. Tai. Šiaip jau, na, Azija yra pasaulio dalis, kurioje auga ir tikinčiųjų skaičius, ir katalikų skaičius, ir gana sparčiai.
Ko gero, kaip ir Afrika.
Afrika taip, Afrika stabiliai, bet Azijoje šitas procesas santykinai yra naujas ir teko kalbėti su Indonezijos ambasadorium savo laiku, klausiant apie tą. Nes visos konfesijos ir visos religijos stiprėja Azijoje. Ir sakau, kas čia pas jūs toks procesas, kuris tarytum nesutampa su vakariečių doktrina, kad gyvenimas gerėja, žmonės turtingėja, be abejonės, daugiau vis išlipa iš skurdo tame toj pasaulio daly ir daugelyje regionų, dabar žinoma, ten situacija irgi komplikavosi kažkiek. Jis sako, na, pas mus žmonės, ar mūsų žmonės, jeigu jiems sekasi, jie mano, kad jie už tai turi būti dėkingi. Ir tada jie atsisuka, jie elgiasi pagal religiją, jie atsisuka į religiją. Tai čia irgi toks, sakėkime, ta mūsų apšvietos paradigma paneigiantis dalykas, na, ir kartu ir kitos kultūros. Jis sako, taip, pas mus visur daugėja tikinčių žmonių, tikinčių, praktikuojančių, dėkojančių už tai, ką jie turi. Tai mūsų doktrina yra tokia, kad jeigu jau ten, atsimenu, kai jau kalba apie islamizmą, tai ten reikia, kad būtų gerbuvis ir atšals žmonės nuo religijos. Iš tikrųjų, į save pasižiūrėję dažnai tai būna. Mums Dievo reikia, kai mums blogai.
Kai sunku.
Kai mums gerai, mums jo nereikia. Mes patys čia viską pasidarėme.
Patys dievai.
Taip, ir patys dievai. Nu, tai čia žmogaus stovis šiaip jau. Tai va, tai todėl tos Azijos arba, pavyzdžiui, jo kelionė į Centrinę Afriką. Tai jis ten nuvyko tuo metu, kai ten aplamai buvo dingusi valstybė ir šiaip labai silpna. Ir jis gailestingumo jubiliejų ten pradėjo, atidarydamas vietinės katedros labai, labai kuklios dalis. Bet ten nebuvo nieko. Ir niekas ten gerai nesitvarko toj didžiulę teritoriją turinčio ir labai turtingoj šalyje, bet kur valdžios struktūros de facto neegzistuoja. Nu, paskui ten Rusija su savo Vagneriu įėjo ir ten daug kas vyksta, bet šiaip jau tai irgi šalis, į kurią vykt ir visai tokiom pavojingom sąlygom, šiaip jau popiežiai nevykdavo. Bet čia irgi, čia jau popiežis naudojasi savo valdžia ir sakė, važiuosiu ir viskas, ir jau čia kaip nors tvarkomės su šitu.
Tai galima sakyti, kad jis vyksta ten, kur yra na, tam tikri rūpesčiai, tam tikros problemos.
Absoliučiai.
Toks kaip taikos balandis, kuris na, neša ir žinia ir bando kažkokiu būdu padėti spręsti.
Bando, jo. Reikia, ta prasme, taip, nes na, yra vienas dalykas, žinomas, vis tiek pirmiausia yra italas ir italai tiki, kad kalbėjimusi labai daug galima padaryti ir pasiekti, kai nesikalbė, tai nieko jau nebepadarysi, ta prasme, jau tada belieka tik tai muštis, bet kartu tai, na, jis ir naudoja ir tą matomumą. Ir kartu pasižiūrėkit, kaip jisai skiria per visą savo pontifikatą naujus kardinolus. Tai daugybė šalių, kuriuose nebuvo kardinolo nuo amžių, dažnai jaunų bažnyčių, dabar turi savo atstovus kardinolų kolegijoje. Tai čia dar yra vienas dalykas to, čia jau šiaip, kad jisai irgi pats yra tarytum iš pakraščio, nors iš tokio labai kažkada stipraus katalikiško pakraščio, iš katalikiško kontinento Pietų Amerikos. Jis rodo bažnyčią, kokia jinai yra, nes čia kartais europiečiai popiežės nesidomi Europą, dar kažką, bet klausimas, ar Europa domisi likusiu katalikišku pasauliu? Tie patys europiečiai katalikai ir pati, žinoma, pirmiausia. Tai čia irgi labai, labai toks kryptingas veiksmas. Matyt visą bažnyčią, visokią, gyvenančią labai skirtingomis
sąlygomis. Parodyti, kad yra daugia kultūrė.
Jinai yra daugia kultūrė ir daugia tautė ir su daugybė tradicijų. Ir tada tai, kas jėzuitams visada buvo svarbu, įkultūrinimas, tai 17 amžiuje jau jie ypatingai evangelizuodami Kiniją, susikirto su Roma, ar Roma susikirto su jais, nes jie bandė kalbėti apie krikščionybę ir skelbti krikščionybės tiesas, kalba, kurią supranta kinai ir kurie turėjo labai didelę kultūrinę savivertę. Tu negali jų evangelizuoti taip, kaip primityvios genties. Tai jau buvo valstybė su tūkstantmetė valstybinė istorija. Ir istorija, ir raštu, ir kultūra. Tai čia to, tas jautrumas. Bet kartu ir taip, ir nežiūrėti su panika į tuos, kurie neseni krikščionis, arba kur labai, labai mažos grupės. Tai jo vizitas Baltijos valstybėse, nes jis atvyko ne tik į Lietuvą, bet ir irgi tai ir kaip tai bebūtų. Dabar mes apie save kalbam kaip apie Europos Sąjungos pasienį, bet dažnai ir anksčiau ir visa kita vis tiek esame tokiame civilizaciniam. Ne tai, kad pakrašty, bet pasienį. Ir manau, kad popiežiui ir šitas buvo svarbu. Ir tas, ir ką mes patys ir komunikavom. Ir kad turim musulmonus čia nuo labai seniai, su kuriais gyvenam taikiai. Dabar tame to konflikto su islamu bendram kontekste. Ir graikiška krikščionybė čia gyvuoja. Ir lotyniškosios krikščionybės. Ir reformuotos, kad ir nedidelės išlikusios bendruomenės. Tai yra tokioj mažoj valstybėj tokia įvairovė religinė ir galų galia netgi ir tautinė. Kaip ir kitose, kur didesnės rusų grupės Latvijoje ir Estijoje. Tai čia buvo tas vizitas ir man atrodo labai svarbus tuo metu ir labai gerai priimtas. Nu, paskui labai pasikeitė požiūris į popiežių, visai užmiršo. Kaip jis čia kalbėjo ir apie mūsų istoriją ir paskui irgi netgi kažkuriam lygyje, kad vis tik tai Lietuvos atstovybė prie Švento Sosto buvo viena iš dviejų išgyvenusių kaip atstovybė iki pat mūsų kovo 11 su atstovai ir visa kita. Tai čia netgi tokiam truputėlį ir sakyčiau, kad ir mūsų diplomatinė tarnyba išsikvietusi dėl privačiai pasakytų dalykų katalikiškam rusų jaunimui išsikvietusi nuncijų gal truputėlį persistengė, sakant švelniai, bet šiaip tai vyskupas, Romos vyskupas ir katalikų vadovas yra, tarpime, irgi su atjauta ir su gailiščiu žiūri kartais į mūsų vaikiškus pasispiriojimus. 20 amžiaus mūsų santykiai buvo labai prasti su šventuoju sostu, nežiūrint to, sakau, tą pačią ambasadą išlaikė šventasis sostas.
Gerai, palieskime tada galbūt ir tokius skaudesnius periodus, tai pedofilijos skandalas, vienalyčių santuokų klausimas, na, šitie klausimai neaplenkė popiežiaus ir iš tikrųjų jis rodė labai tvirtą poziciją, nors tarsi vienais momentais buvo ne taip suprastas, bandyta Vatikano taisyti tą situaciją, bet visgi, kiek tą katalikiškai pasaulį palietė šitie klausimai?
Na, tai šitie klausimai katalikiško pasaulio negali neliesti, nes katalikiškas pasaulis gyvena pasaulį. Ir žinoma, yra, kur šitie klausimai visiškai nieko nereiškia, nėra svarbus, tai toj pačioj Afrikoje, kažkai jeigu kalbėt pavyzdžiui apie vienalytinių santokų teisinę, vienalytinių ryšių, vienalyčių ryšių teisinį statusą, kokioj Ugandoje, tai tai, ką kalbėjo popiežius ir kas svarbu Ugandai ir panašioms valstybėms, tai kad seksualinė orientacija nemažina žmogaus žmogiškumo ir jo vertės. Žmogus yra Dievo kūrinys ir Dievas myli visus vienodai. Nes nuodėmė mūsų nuo Dievo iš tikrųjų neatskiria, jeigu mes patys neatsiskiriam nuo jų. Ir Pranciškus niekada nesako, kad tokie santykiai yra nenuodėmingi ar kad jie yra tvarkingi, nes renkamas netvarkingas. Bet labai aiškiai brėžia ribą tarp to, kad tai niekaip negatai nereiškia, kad tie žmonės yra antros rūšies, kad jie turi būti kaip nors persekiojami, smerkiami, atskiriami nuo visuomenės, neverti gailestingumo, solidarumo, meilės ir taip toliau. Tačiau čia daugiausiai per šitą reikia žiūrėti. Ir kai jis pasakė, kas esu aš, kad aš teiščiau, tai šiuo atveju, sako viena labai, mes visi esam nusidėjėliai. Vienaip ar kitaip. Nei vienas nesam apsaugotas nuo nuodėmės, mes visi nusikalstam, kaip žmonės, kurie yra pažeidžiami blogiui, kas nemoka mokesčių, kas persekioja savo šeimos narius, kas lytiškai išnaudoja pavaldžius, silpnesnius vaikus, moteris, bendradarbius ar kažką tai tokio, bet visi mes tikrai sulaužom visus 10 Dievo įsakymų. Ir visi 10 Dievo įsakymai iš tikrųjų yra lygus, nu yra didžiausi, kai žinoma, yra didysis Dievo įsakymas. Tai čia vienas klausimas dėl šito ir tai, ką Pranciškus vienai par kitaip labai aiškiai teigė ir kas buvo labai iškreipoma. Iškreipoma ir dėl lobistinių sumetimų, ir kartu, ir dėl, sakant, dėl blogos valios pačių katalikų, kai kurių, kurie nėra linkę laikyti tų žmonių, kurie tokie, pilnai žmonėmis. Ir tai yra didžiulė problema. Ir mūsų visuomenė. Ir kartais aš matau ir iš katalikų reakcijų. Tai dabar dėl pedofilijos, na, tai šitas skandalas prasidėjo dar Jono Pauliaus antrojo laikais.
Čia buvo tarsi tasa.
Čia tai ir visiška tasa, bet kas kartu tasa, nes sakysim, bet kai tas skandalas prasidėjo, tai reakcija buvo, tai čia amerikiečių problema. Čia Amerika, čia gal žurnalizmas amerikietiškas čia viską padidina, čia dar ką pirmiausiai, tai na, kalbėti, jeigu apie pedofiliją ar Jungtinėse Amerikos valstijose yra aplamai daugiau vakarų pasaulyje, vis tik tai skandalingiausi dalykai yra įvykę 20 amžiaus vidury. Kai buvo labai didelė visokia ir ta seksualinė revoliucija ir labai keitėsi socialinės normos ir taip toliau, iškyla asmeninės laimės, laimės kaip pasitenkinimo ir malonumo supratimas, tai vyksta toksai didžiulis kultūrinis virsmas, vartojimo kultūra įsigali faktiškai visam vakarų pasaulyje, bet ir, na žinoma, ir nuodėmė yra nuodėmė, tai čia ir pagunda. Tai ką Benediktas ir keičia normas ir tada gilinant ir atsiranda viduje susivokimai, tai kas atrodo tarytum besiplečiantis skandalas, tai yra daugiau besiplečiantis atverimas to, kas buvo.
Neslėpimas,
nedangstimas. Neslėpimas, nedangstimas ir kartu parodymas, kaip galima piktnaudžiaut galia. Tai galia gali būti visur, gali būti vaikų namuose, netgi jeigu jie bažnyčios išlaikomi, gali būti mokyklose, taip pat ir katalikiškose. Ir tik tai tiek, kad per visą šitą laiką, ką visi, sakysim, sakydavo, kad pavyzdžiui, sporto organizacijos lygiai taip pat, kur vaikas dirba su vaikais, tik tai ten niekada į tokio masto, nes dažniausiai eina kalba apie kažkokią vieną dalinį ar ką, bet pagal apim, bet šiai paėmus, tai kas su kuo tenka galinėtis bažnyčiai ir dar tenka, tai kad atrodo, kad tai yra, na, čia niekaip nenoriu mažinti šitos problemos, kad yra katalikiška problema, ne. Aš pirmą kartą su pedofilijos problemom susidūriau atvažiavusi į Italiją 90 metais, kai išvažiavau ten sustažuoti ir paskui pradėjau antras studijas. Tai visi skandalai buvo šeimose. Dažniausiai dėdės, seneliai ir taip toliau, ir tai buvo diskutuojama. Ir aš, na, iš Lietuvos ir kaip tai bebūtų, žinojau, kad tokie dalykai būna, kaip kažkas labai reto, milžiniškas iškreipimas ir kažkas tai tokio. O italams tai buvo, na, nulatinė votis. Ir tada jau bažnyčioje vykė tie ir tikrai buvę pažeidimai iškyla irgi labai neseniai. Ir visada yra tas klausimas, kuris ir keliamas. Tai kaip reaguodavo, kadangi vis tiek yra teisinė struktūra, yra vyskupas, yra kunigai, tai jeigu dvasiškiai, bet taip pat ir vienuoliai, ir vienuolynuose moterų galimi tokie atvejai, jeigu vyksta tokie pažeidimai, kaip su jais tvarkomasi. Tai tas pirmiausiai reikalavo tokių gana rimtų pakeitimų. Ir dabar jie yra labai radikali.
Tai galima sakyti, popiežius ėmėsi tam tikros lyderystės.
Visi popiežiai ėmėsi lyderystės. Mažiausiai Jonas Paulius, nes tas jau pradėjo kilti, kai tikrai. Ir Jonas Paulius antrasis irgi kažkaip taip gal dar galvoja, kad čia yra. Numatyti ir Lenkijoje iš aplinkos nebuvo jis tiesiai su šituo susidūręs arba labai labai mažai žiūrėjo kaip tokio. Bet vien žodžiu, bet Jonas Paulius antrasis jau šitą žinojo. Tada buvo taip legionierių skandalas jau buvo prasidėjęs. O Benediktas tai labai daug darė. Darė, kūrė struktūras, keitė bažnytinę teisę ir tada Pranciškus tik tai visą tęsė. Taip. Ir tęst reikės. Na, dabar žinoma, dabar jau yra daug ir sprendimų, ir tas ateina jau, taip sakant, iki viskupijų lygių, ir iki parapijų, ir seminarijose, ir gyrengimas. Na, čia. Bet pavyzdžiui, taip, nu, ta pati Roma labai bendradarbiavo jau tada ir su Jungtinių Amerikos valstijų, ir su Teisėsauga, ne tik su katalikiška, su tuo kaip valstybė, nes bendradarbiavimas su valstybė irgi yra labai svarbus. Su šitą turim jau dabar irgi.
Gerai, šitą klausimą tada palikime, tikėkime geriausio laikui bėgant. Tikrai būtų keista, jeigu nepaliešiau klausimo apie patį popiežių, kas vyksta dabar, kovo 14 bus mėno, kai jis yra gydomas ligoninėje ir kasdien tūkstančiai tikinčių laukia žinių apie Pranciškaus sveikatą. Ir bene pirmasis popiežius, kuris taip atvirai kasdien paskelbė, nu ne pats jis, bet apie jį, jo atstovai, būklę ir jo sveikatą, kaip gerėja, blogėja ir panašiai. Na, jau vilčių tam tikrų yra, kad jau tarsi stabilizuota ir popiežius jau jaučiasi šiek tiek geriau, tai suteikia viltį, kad grįž prie įprastinių pareigų. Kaip vertinti tą tokį naują, tokį atvirumo gūsį?
Vėlgi aš nesakyčiau, kad tai yra visiškai nauja, tik tai tie, kad popiežius Benediktas atsistatydino iki to, kai jau tikrai pradėjo labai rimtai negaliduoti, nors jis turėjo sveikatos problemų ir pats savo knygos interviu yra sakęs, kad viena akis nelabai mato, viena koja nelabai eina, bet kiek galėdamas, kol dar galėjo, tas pareigas vykdė. Ir tokiu atveju, bet jam nebuvo nutikę jokių tokių rimtesnių sužeidimų, bet pavyzdžiui, aš puikiai atsimenu Joną Paulių II, nes tada dar ir dirbo Vatikano radijoj, tai popiežius parkrito vonioj susilaužė klubą, tas buvo vieša. Sužeidimas ir visa kita. Tada, žinoma, ji buvo kaip pasikesinta, po pasikesinimo paskui, tai yra, nu, prasidėjo Parkinsonas, tai Parkinsono diagnozė. Galbūt pasakė anksti, bet jis kelis kartus jam ir kraują perpilinėjo ir pavyzdžiui, tai netgi tie, kad išlipantį ar lipantį, nežinau, į automobilį, kuris yra, dabar tikriausiai ne, bet tada buvo šarvuotas, jam privėrė pirštus durimis, galite įsivaizduoti, kas tai yra. Ir apie šitą buvo žinoma. Tai tie pranešimai buvo, čia nebūtinai Lietuvoje, kas nors apie tą plačiai kalbėjo, bet jau buvo atvira, nes iki tol, čia buvo BBC, man atrodo, toks pasakymas, kad popiežius neserga, kol nenumiršta. Ir žurnalistai kartais šitą atsimena, bet, nes pavyzdžiui, tai Pijus 12-asis sirgo prieš mirtį gana sunkiai ir ilgokai, bet, nu, melsdavosi už popiežiaus sveikatą, bet tik tai tiek jau. Tai čia tas, na, o Pranciškus, taip, jisai pareigojo faktiškai savo gydytojus, bet ir Jonas Paulius II, jo sveikatos stovis buvo, na, daugiau mažiau, kaip tada, žinomas. Pranciškus irgi, taigi jisai buvo du kartus operuotas, jau būdamas popiežium ir irgi apie tą, ir žinomi, ir Jono Pauliaus antrojo gydytojas buvo žinomas, ir jo operacijos irgi buvo žinomas. Tai čia tas atvirumas, jis yra toks, nesakyčiau, normalus.
Galbūt laikmečio padiktuotas.
Nu ir laikmečio, bet taip, nesakysim, tai popiežius turi bronchitą, faktiškai chronišką. Na, tai čia ir tiek ir jis su tuo bronchitu, čia dar ir, kaip čia pasakyti, dirbo gana ilgokai Santa Marta, ko matyt, paskui jau pasidarė tikrai sunku kvėpuoti ir tada jį perkelė į ligoninę, kas atrodė, kad čia tik tai truputėlį sutvarkyti ir ištraukti iš darbų, nes jis dirbo labai intensyviai. Na, o tada gal jau ten ir buvo kas, bet tada padarius visus tyrimus, paaiškėjo, kad jis turi dvipusį plaučių uždegimą. Ir tada jau, tada va, buvo ta, tai yra, taip skaitant, itališka, kur yra tas skaitos pronius į diskreta, nu, tai reiškia, kad labai rimtai. Tos, kaip čia pasakyti, perspektyvos labai mažos. Taip, išvertos truputį neparaidžiui, bet tas. Bet dabar jau girdėjau, kad popiežius nebėra tiesioginiam pavojui, nes iki tol tai tas pavojus buvo labai, labai rimtas. O jei kalbėti apie, žinoma, tada prasideda, kadangi čia vis tiek Benediktas pirmtakas Pranciškaus ir dabar jau ten Romoj tai labai girdėjosi visokių kalbų. Romas aplinkoj, kadangi ką tik tai grįžau iš ten, iš maldingos kelionės irgi, bet ne nacionalinės. Tai, na tai čia dabar kaip, tai ar čia galės dirbti, ar čia gal jau padėjo.
Ar pajėgus
ir visa kita, gal jau ten kažkokios kalbos apie tai, kad jis atsistatydinimo raštą deponavo. Reikalas tas, kad teisė apibrėžia labai aiškiai. Popiežius tik taip pats, niekas jam, ir jeigu nariai atrodys nors kiek spaudimas, tai tada jo atsistatydinimas bus neteisėtas. Atitinkamai bus jau galima kvestionuoti kito popiežiaus išrinkimą. Tai, ką padarė Benediktas, tada lotyniškai ir visa kita, jis labai aiškiai susakė, ir todėl vėlgi, ten buvo mažas ratas žmonių, kas žinojo, kad jisai ruošiasi atsistatydinti ir kad jis atsistatydins jau. Bet visiškai laisva valia, neveikiamas jokio spaudimo ir kuo didesnis spaudimas, tai ten, na, žinoma, čia jau ir ten yra kas ir lobina ir kažkaip tai visokiais būdais vėlgi per socialinės medijas bando sakyti, kad čia jau. Be abejonės, yra sluoksniai taip pat ir katalikiški, kurie nori šito popiežiaus greičesnio išnykimo. Tokia yra tikrovė. Ir kadangi tai yra viskas yra socialinėse medijose, tai tas yra ir vieša. Bet jeigu tai tik tai kaip nors atrodytų, kad pasiekia popiežių ir bandoma daryti jam įtaką, tai iš karto patį atsistatydinimą padaro neteisėtą.
Ir profesorė, dėja laikas ne mūsų naudai, bet visai pabaigai. Esate ir susitikusi su Pranciškumi ir ko gero ne kartą. Jeigu taip keliais sakiniais, kokį įspūdį jums paliko kaip žmogus? Aš suprantu, kad susitinkat su tam tikrų valstybės atstovu, tikinčių atstovu, bet kaip žmogus, kokį įspūdį jums paliko?
Pavyzdžiui, su Benediktu, kadangi jam įteikiau savo kredencinius, tai turėjau ilgą ir labai įdomų ir labai malonų pokalbį. Mes tam tikrą prasme užsiplepėjau. Bet, na, aš turėjau įpareigojimą prezidentės tada kviest atvykti į Lietuvą, tai, nu, nebuvo taip tiesiai, bet matėsi, kad čia vargiai tas prašymas pasieks tikslą. Turiu menį Benedikto. Pranciškus buvo išrinktas, kai jau buvo ambasadori, atitinkamai galimybė būt šalia popiežiaus yra tik tai tokia dvejopa. Nu, be to, kad pamaldos ar ten kažkas tai tokio, tai vieną kartą per metus popiežius susitinka su diplomatiniu korpusu ir tu paprasčiausiai eini su juo pasisveikint ir kol spaudi ranką, jam gali pasakyti 2-3 sakinius. Ir kai baigi savo misiją, tai eini atsisveikinti ir yra faktiškai tas pats. Spaudi ranką ir pasakai kelis sakinius. Tai mano sakiniai Pranciškui visą laiką buvo šventasis tėvė, Lietuva jūsų laukia, nes ta misija, tos, kad popiežius atvyktų į Lietuvą įmanoma ir čia 18 metų jis taip ir atvyko. Tai aš tą dariau ir šiuo atveju. Ir jisai, na, taip ir sakydavo, ar čia Lietuva Marijos žemė, ar dar kažką tokio asmeninio kontakto, atrodo, nebuvo. Bet aš jau dirbu Paryžiuje ir dar vyko tokia didelė konferencija Šventasis Sostas ir Europos Sąjunga ir visa kita. Ir į tą konferenciją aš atvykau jau kaip buvusi ambasadorė ir Lietuvos delegacija, kur buvo ir bažnytinė, irgi turėjo galimybę pasisveikinti su popiežiu. Na ir prieinu aš prie popiežiaus, sako, a, tu čia vėl, tipo. Sakau, žinai, šventasis tėvė Lietuva jūsų laukia. Aš atvažiuosiu ir anksčiau negu galvoji. Aš parėjusi pasakiau viskupams, man sakė, nu jo, gal. Tai va, tai jis yra tiek, nu, žinoma, kad jį matai įvairiose vietose. Pirmiausiai yra labai giliai tikinti žmogus. Yra tikrai kunigas. Yra čia visokios kalbos apie jo modernizmą, jis nors jau, kaip šiek tokio, jau Vatikano antrojo, bet visa jo formacija iki Vatikaninė, puikiai moka lotyniškai, fantastikai. Ir sakyčiau, yra labai gilių tradicinių įsitikinimų. Labai solidus, labai tvirtas, nu, toks tikras jėzuitas.
Dėkim tašką. Ačiū profesorė tikrai už puikų pokalbį. Turėtume dar valandų, tai tikrai turėtume ką aptarti. Dėkoju klausiusiems Marijos radijo klausytojams. Prie mikrofono dirbau aš, Tomas Kavaliauskas. Visiems malonios dienos. Kovo 13-2013-aisiais popiežiumi išrinktas Pranciškus.